Ο μύθος της Αριάδνης.
Το επεισόδιο θα μεταδοθεί σε τρία μέρη, γιατί βασικά είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Και δεν έφτανε μία ώρα. Ούτε και οι δύο. Ούτε και οι τρεις εδώ που τα λέμε. Αλλά anyways, σήμερα Σάββατο 2 Νοεμβρίου του 2024 ακούμε το πρώτο μέρος του επεισοδίου «Τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας». Και το επόμενο σουκού, δηλαδή το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του 2024, θα είναι το Β. Το τρίτο και το τελευταίο μέρος θα μεταδοθεί 30 Νοεμβρίου μετά την παρεμβολή των δύο special επεισοδίων που αφορμόνται από την επικαιρότητα και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ημερομηνίες. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή την επέτειο της 17 Νοεμβρίου και το αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα της τηλεόρασης που εορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Είτε ακόμη μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα και το application του Ερτέκο. Στο νοτιότερο ακρό της Απουλίας, στη Χερσόνησο του Σαλέντο, στο δρόμο που ενώνει το Λέτσε με το Τράντο, μια ταμπέλα γράφει με μεγάλα γράμματα «Καλώς ήρθατε». Καλώς ήρθατε. Αν τη δείτε, τότε σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να εισέλθετε στην Γκρέτσια Σελεντίνα, μια από τις δύο ελληνόφωνες περιοχές της Κάτω Ιταλίας. Η Γκρέτσια Σελεντίνα είναι μια περιοχή της νοτιοανατολικής Ιταλίας που βρίσκεται στη Χερσόνησο του Σαλέντο, στο ταγουνάκι της Μπότας, κοντά στην πόλη Λέτσε, στη διοικητική περιφέρεια της Απουλίας. Εκεί οι Γρήκοι, οι Γρέκοι, οι Γρικοί, οι Γκρεκάνοι, Greek people, Έλληνες της Κάτω Ιταλίας, Κάτω Ιταλιώτες, Γκρικόφωνοι ή Ιταλοί Ελληνόφωνοι όπως θέλουν οι νεότεροι να τους αποκαλούν, θα σας καλωσορίσουν, θα σας τραγουδήσουν, θα σας φιλέψουν. Η παρουσία ελληνικών φίλων στην Ιταλική Χερσόνησο ανάγεται προϊστορικά. Τον 16ο αιώνα οι Μικυναίοι ίδρυσαν εκεί τις αποικίες τους. Έπειτα, η παραμονή των Ελλήνων στην Ιταλία περνά διάφορες φάσεις, αλλά ο ελληνικός πολιτισμός που δεσπόζει στην περιοχή παραμένει πέραν και εκτός του ιστορικού γίγνεσθε. Τα πάντα διατηρούν ακόμη και σήμερα μια κάποια όψη ελληνική. Το τοπίο, οι άνθρωποι, η γλώσσα. Ελληνικά τοπονύμια, λευκή ασβεστωμένη τείχη, σπίτια με αυλές, στενά δρομάκια και γκριζοπράσινες ελιές. Η ανθεκτική κληρονομιά των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Νότιας Ιταλίας, που συνεχίζει την εξέλιξή της, συναρπάζει, ανοίγοντας τις πύλες των αμύθιτων θησαυρών της ιστορίας, των παραδόσεων και του πνεύματος σε όποιον τις επισκέπτεται. Πώς να είναι εκεί πέρα? Πόσο μακριά μας είναι λοιπόν η Κάτω Ιταλία? Πού διαφέρουμε με τους κατοϊταλιώτες Έλληνες αδερφούς μας και πόσο μοιάζουμε? Πώς ζούνε και πώς ζούμε? Παρέα με τους special guests μας κάνουμε μια χαρτογράφηση των ελληνόφωνων χωριών, ανοίγουμε μια κουβέντα για να ακούσουμε και τη δική τους διάσταση πάνω στο θέμα και το πιο ωραίο που κάνουμε, οραματιζόμαστε το μέλλον. Μαζί μας ο πολυτάλαντος Τζόρτζιο Βιντσέντζο Φιλιέρη, φιλόλογος, καθηγητής Γκρίκο, μουσικός με το δικό του συγκρότημα Τα Αστέρια και αντιπρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Κόραμα στη Στερνατεία, μιλά για τους ελληνόφωνους και τη ζωή των χωριών αυτών σήμερα. Για να κατανοήσουμε τη σύγχρονη και περίπλοκη σχετικά πραγματικότητα της κοινότητας, την κουβέντα επιπλουτίζουν επίσης η Μανουέλα Πελεγκρίνο, ντόπια από τον Τζολίνο, κάτοχος PhD στην ανθρωπολογία από το University College του Λονδίνου και υπότροφος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, και πολλά πολλά ακόμα, αλλά δεν έχουμε αρκετό χώρο για να τα αναφέρουμε όλα. Ο Λευθέρης Δακαλάκης, σκηνοθέτης και πρόεδρος του Κέντρου Ελληνοϊταλικής Φιλίας της Ιεράς Πόλης του Μεσολογίου, του Κέντρου Νέα Κοϊνέ, χάρη στον οποίο ισχυροποιούνται οι δεσμοί Ελλάδας-Ιταλίας. Ο Κώστας Κωνσταντάτος, που εμείς τον ξέρουμε ως ιδρυτικό μέλος του πολυαγαπημένου συγκροτήματος Εν Καρδία, αλλά κυρίως είναι ζωγράφος, αγιογράφος με μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της κάτω Ιταλίας, και ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης, επίκουρος καθηγητής του Παντίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, που ασχολείται πάνω από 20 χρόνια με τη γλωσσική και τη θρησκευτική ετερότητα, τις πολιτικές ηθαγένειας και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις. Την Ιταλική άποψη θα εκπροσωπήσει η νεαρή αρχαιολόγος Ντονατέλα Σερίνο, Ιταλίδα από την Καζέρτα, υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα της Ρώμης, με εξειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία. Παράλληλα, ακούμε το επεισόδιο «Το Λεύκομα της Καλημέρα» από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα γεφύρια του Ιωνίου» και βέβαια το «Πολεμόντα». Πρόκειται να ακούσουμε και το ποίημα του Σαλβαδόρε Σιβίλια. Που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν viral.
E canute sa ciuvare lo guggiaro. E io dello pazzo scritto con la vita, io dello pazzo scritto con la vita, e poi dello mando con capo, e poi dello mando con lo mandataro. E bello nel gialli belli lo bello sei, cabello nel gialli belli lo bello sei, cabellezza come a te, cabellezza come a te, cabellezza come a te.
Κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Θα σας καλωσορίσω στο μύτο της Αριάδνης και στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας εδώ. Παρότι δεν είστε στο στούντιο, μπορεί να μας χωρίζει μια θάλασσα, αλλά και πάλι κοντά μας είστε.
Γεια σας, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα.
Κάντε μας ένα introduction. Στα ιταλικά πώς είναι, introduzione?
Introduzione.
Καλά το είπα. Ένα τέτοιο, ένα intro τέλος πάντων. Με τι ασχολείστε? Έχετε μια πλούσια πολιτιστική δράση. Είστε ενεργός, είστε μουσικός, είστε δάσκαλος, είστε ξεναγός. Κάνετε ένα σωρό πράγματα. Και δεν είναι ότι τα κάνετε τώρα, έτσι. Τα κάνετε πάρα πολύ καιρό όλα αυτά τα πράγματα. Με ένα αξιοθαύμα στο παράδειγμα.
Κοιτάτε, εγώ μεγάλωσα σε αυτό το χωριό, στο Στερνατία, και ό,τι κάνω στη ζωή μου η πάντα σχέση με την ελληνική γλώσσα που μιλάμε εδώ. Όλες οι σπουδές μου ήταν κοντά σε αυτό το θέμα, ας πούμε.
Τι σπουδάσατε?
Σπούδασα κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Λέτσε και μετά είχα υποτροφίες για το πρόγραμμα Erasmus στα Γιάννενα. Έχω πάει με προγράμματα στη Ρόδο, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στη Θεσσαλονίκη. Έχω δέσει πολύ με τα ελληνικά και με την Ελλάδα. Δεν σπούδασα μουσική, αλλά από πάντα παίζω κιθάρα. Και έχω φτιάξει ένα συγκρότημα που λέγεται Αστέρια. Έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Θεάτρο Πέτρα, στο Κατράκιο, στο Γκάζι, στα Γιάννηνα πάρα πολλές φορές.
Ναι.
Έχουμε πάει σε διάφορα μέρη, στη Ξάντη, στο Βόλο, στη Κρήτη.
Buongiorno, a caccia alla foresta.
Μου αρέσει αυτό το πράγμα γιατί κρατάμε ζωντανά αυτά τα τραγούδια.
Τα τραγούδια σας είναι στα γκρίκο.
Στα γκρίκο. Και την πίτσικα. Η πίτσικα είναι ταραντέλα που χορεύουμε εδώ στα ελληνόπονα χωριά.
Ο κύκλος των εποχών που όριζε κάποτε το μοίρασμα της Περσεφόνης ανάμεσα στον Άδη και τη Γη είναι καθοριστικός για τον ταραντισμό. Την καλή εποχή δαγκώνει η ταράντα. Και η μουσικοθεραπεία γίνεται άνοιξη.
Στο επεισόδιο «Το Λεύκομα της Καλημέρα» του σκηνοθέτη Δημήτρη Μαυρικίου από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα γεφύρια του Ιωνίου», όπου αποτυπώνεται ένα οδηπορικό στην περιοχή της Κάτω Ιταλίας, μαθαίνουμε για την ταραντέλα.
Κάθε 29 Ιουνίου, οι ταραντάτοι πάνε στην Καλατίνα να προσκυνήσουν τον προστάτη τους, τον Άγιο Παύλο. Και αυτό από τον 18ο αιώνα. Για τη χρωματοθεραπεία στον ταραντισμό, η Ασούντα.
Άσπρο, ροδινό, χρωλό, μπλε, όλα τα κουλούρια.
Γιατί οι ταραντάε θέλουν την ακουλούρια να σώσουν στα σίγαλε.
Οι ταραντάε, παφορέ, πάνε στη πέργολα dove c'ho sta figlia, c'è καλογέρι. Πάνε στη πέργολα να πιάνω στα φίλη, έχει καμιά ταράντα, πιάνει και σπιτσίζει. Είσαι ταράντα, αν βαστάσει πορτά κουλούρια. E allora i tarantai, qualsiasi cerò forei, dopo stazi, stanno a Paolo, e qualsiasi cerò forei, invece non bastasse lì a guluria, e forei in base a questa guluria può bastare, o in aspro, o in arrodini pinticiai, se non destacare, ecco, c'è foreone, dopo di anni so cerò.
Ο Λευτέρης Δακαλάκης μας μεταφέρει το βίωμά του από τα ελληνόφωνα χωριά.
Εσύ, Λευτέρη, χορεύεις πίτσικα.
Κοίταξε, όταν βρεθεί σε μια βραδιά γκρεκάνικης μουσικής, σε ξεσηκώνει διότι δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσεις και να μην σηκωθείς να χορέψεις.
Δεν υπάρχει επιλογή.
Όχι, σε ξεσηκώνει αυτό το οποίο ακούς. Ενδεχομένως, το λέω, να υπάρχει κάτι μέσα μας σε αυτό.
Είναι μια πολύ γήινα μουσική. Είναι, απ' τη μία είναι πολύ προσγειωμένη και απ' την άλλη είναι πολύ έντονη. Έχει αυτό τα δύο άκρα, τους δύο πόλους που τους συνδέει και βγάζει ένα φοβερό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, πολύ δυνατό.
Η Ταραντέλα Πίτσικα είναι ο φρενήρης δημοφιλής λαϊκός χορός της Νότιας Ιταλίας. Είναι χαρακτηριστική τελετουργία. Ένας χορός έκστασης με βαθιά διονυσιακή διάσταση. Λέγεται πως έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι μια μορφή κρίσης μανίας που έρχεται μετά από το τσίπημα της ταραντούλας, μιας αράχνης της οικογένειας της αράχνης λυκόζας, αράχνης του λύκου. Γι' αυτό και ονομάζεται και ταραντέλα πίτσικα από το πιτσικάρε, που σημαίνει τσιμπάω. Ο μύθος λέει πως όταν μια αράχνη τσιμπούσε τους χωρικούς μέσα στα χωράφια για να θεραπευτούν, κατέφταναν ειδικοί οργανοπαίχτες στα σπίτια των πασχόντων με μαντολίνα, ακορντεόν, κιθάρες, φλάουτα, φλογέρες, ντέφια, κλαρίνα και βέβαια ταμπορέλο, όπου έπαιζαν ένα σκοπό και με το συνδυασμό των κραδασμών με τις νότες των οργάνων τους, έτσι μπορούσαν να θεραπεύσουν ή να κατευνάσουν τα συμπτώματα. Αν και ήδη από τον 18ο αιώνα είχε αποδειχθεί ότι το δάγκωμα της ταραντούλας είναι ακίνδυνο, ο χορός της ταραντέλας έχει διασωθεί σχεδόν όπως ήταν, αν και πλέον είναι καθαρά έθιμο. Η ψυχοπαθολογική εικόνα του ταραντισμού μοιάζει με τη μανιοκατάθλιψη, διότι κατά την τέλεση της ο χορευτής καταβάλλεται από κάποια υστερία που δίνει τη θέση της στον άλογο απολυτρωτικό χορό. Το φαινόμενο του ταραντισμού στην πραγματικότητα μάλλον συνδέεται με τον καρκίνο και τους φρικτούς πόνους που προκαλούσε. Αργότερα συνδέθηκε και με την καταπίεση των γυναικών στη συντηρητική, βαθιά θρησκευτική ιταλική κοινωνία. Όποια και είναι η εξήγηση, η παράδοση αυτή ρίζωσε στις συνειδήσεις των ανθρώπων μέχρι τις μέρες μας, δίνοντας την τέλεια ευκαιρία για γλέντι και ξεφάντωμα. Αυτή τη μαγική σύνδεση μεταξύ χορού, βιώματος και μέθεξης μας την εξηγεί λίγο περισσότερο ο Κώστας Κωνσταντάτος.
Πιστεύουμε και στα θέματα, οπότε...
Ναι, γιατί όχι. Στο site, στο bio, λέει ότι θα σε δούμε να χορεύεις, αλλά μόνο σε παραστάσεις υψηλού κινδύνου. Τι εννοούμε, τι εννοούμε με αυτό, τι...
Τώρα, δεν ξέρω τι εννοούσα.
Καλά πήγε αυτό.
Στην πράξη ήταν μια, έτσι, πώς να το πω, μια πρόταση εντυπωσιασμού.
Εγώ, μπράβο, έφιασε τόπος.
Αυτό που συμβαίνει πάντως στην πραγματικότητα είναι ότι... Έχουμε, ας πούμε, τις χορεύτριές μας παραστάσεις, ότι τελευταίες παραστάσεις έχουμε βάλει και σύγχρονο χορό.
Δηλαδή?
Όπου είχαμε ξεκινήσει με την Γιάννα Χαμαλέλη και την Κωνσταντίνα Καλκάνη, που ήταν χορεύτριες που γνώριζαν πάρα πολύ καλά την παραδοσιακή ελληνική μουσική και τους χορούς, και μετά έμαθαν την ταραντέλα, γιατί έχουμε διάφορες μορφές ταραντέλα στην Νότια Ιταλία. Το έψαξαν και το έμαθαν πάρα πολύ, κάνουν και ταξίδια και μόνες τους και βρήκαν έτσι δασκάλες και το μελέτησαν πολύ. Σημειωτέων ότι δεν υπήρχε όταν ξεκινούσαμε και το YouTube να μας βοηθήσει.
Σωστά.
Ενώ τώρα βρίσκεις τα πάντα. Οπότε κάναμε και ταξίδια μόνο και μόνο για να δουν τα κορίτσια, ας πούμε, το χορό. Οπότε έχουμε, ξεκινήσαμε αυτές τις δύο παραδοσιακές, ας πούμε, χορεύτριες, αλλά σιγά σιγά... Αισθανθήκαμε και την ανάγκη, επειδή κάναμε και μουσική που ήταν και λίγο πιο σύγχρονη και που δεν ήταν παραδοσιακή, δεν αναπαράγουμε τα παραδοσιακά. Κάναμε συνεργασία και με χορευτές που ανήκουν στο σύγχρονο χορό.
Και...
Οπότε έχουν χορογραφήσει κάποιες μουσικές και κάποια τραγούδια με ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Μέσα στην παράσταση όμως υπάρχει και μια στιγμή όπου σηκώνεται ο Βαγγέλης ο Παγιοργίου που παίζει ακορντεόν στο γκρουπ, αλλά παίζει και φυσαρμόνικα μερικές φορές, και σηκώνεται και σε κάποια σημεία και του αρέσει να χορεύει.
Ναι.
Εγώ το κάνω πιο σπάνιο αυτό, δηλαδή μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη που να αφήσω και εγώ τα όργανα και ένα γκρουπ σκηνή να χορέψω.
Κατάλαβα.
Ή μπορεί να το κάνω μετά την παράσταση, άμα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο, έτσι, άμα είσαι σε κάποιο χώρο, μια μουσική σκηνή.
Ναι.
Αλλά γι' αυτό λέω σε
περιστάσεις
υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, όταν χρειάζεται, ας πούμε, ναι. Θα λέγαμε πιο απλά.
Los carpinos, los
μια γλώσσα η οποία στη δεκαετία του 60 και του 70 υποβιβάστηκε, ας το πούμε, κοινωνικά. Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα πάντοτε με τις διηγήσεις των ανθρώπων της περιοχής, ήταν ντροπή να μιλάνε την γκρεκάνικη γλώσσα, γιατί τους θεωρούσαν και κάπως παρακατιανούς, ότι δεν μιλάνε καλά και για άλλους λόγους.
Και δυσκολεύονταν να αφομοιωθούν από την ιταλική κοινωνία, τους θεσμούς.
Αυτό λοιπόν αργότερα, μετά τη δεκαετία του 80, άλλαξε νοοτροπία και πλέον έχει περαστεί και στους νέους Ιταλούς, αλλά και στους παλαιότερους, ότι το να μιλάνε την γκρεκάνικη γλώσσα είναι πλέον ένας πλούτος, είναι αυτό το οποίο πραγματικά έχουν στα χέρια τους και πρέπει να αξιοποιούσουν και είναι τιμή τους. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σήμερα νεότεροι στην ηλικία να ακούνε τους γεροντότερους και να συναναστρέφονται με γεροντότερους και πολλές φορές να μιλάνε την γκρεκάνικη γλώσσα και στο καφέ και στην οικογένειά τους κλπ.
Υπάρχουν κάποιοι που εμπλέκονται τόσο βαθιά με αυτό το πράγμα, έτσι?
Μα είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί. Αυτή τη στιγμή κατάλαβαν και ας το πούμε και αλλιώς και από την πλευρά της πολιτισμικής εξέλιξης, ότι έχουν τον πλούτο αυτό στα χέρια τους και πρέπει να τον
προωθήσουν,
να τον εξελίξουν, όπως λένε μερικοί.
Ναι.
Έγινε αντιληπτό.
Αυτό πώς έγινε αντιληπτό όμως? Δηλαδή ποιο ήταν το έναυσμα και το εναρκτήριο λάκτισμα που όθησε σε αυτή τη γεφύρωση του χάσματος? Ντρέπομαι, είμαι πολύ περήφανος και κάνω κάτι για να το εξελίξω κι άλλο και να το πάω σε άλλο επίπεδο.
Σύμφωνα πάντοτε με τις αφηγήσεις των φίλων μου στην Ιταλία, όταν το ερώτημα αυτό το έθεσα και εγώ, μου είπαν ότι κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι έχουμε αυτό το πλούτο στα χέρια μας και κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι πολιτισμός μόνο, δεν είναι γλώσσα μόνο. Είναι γλωσσικό ιδίωμα το οποίο είναι δικό μας. Πρέπει να εξελιχθεί. Και έτσι ξεκίνησαν σιγά σιγά τη δεκαετία του 80 να γίνονται λογοτεχνικές βραδιές, διαλέξεις, να γράφονται βιβλία εκ νέου, να διδάσκεται αυτή η γλώσσα σε πολλά από τα σχολεία της περιοχής, κάτι δηλαδή το οποίο δεν γινότανε στη δεκαετία του 60 και του 70, και όλο αυτό πλέον να έχει αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα, έναν από τους βασικούς πυλώνες, υπάρχουν κι άλλοι.
Ναι.
Έναν λοιπόν βασικό πυλώνα, όπως ξεκινήσαμε προηγουμένως να λέμε, είναι η γλώσσα, η γκρεκάνικη γλώσσα, αναγνωρισμένο από την Ιταλική, από το Ιταλικό κράτος.
Ναι, με το νόμο 482 του 1999, που νομίζω το 2012 είχε και μία αναθεώρηση, κάπως κάτι προστέθηκε, αν δεν απατώμε.
Ακριβώς κάτι προστέθηκε, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις, υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες όμως κάμφισαν αμέσως, διότι είναι η τεκμηρίωση της γκρεκάνικης γλώσσας, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Έχουν ισχυρότερη, ας την πούμε, τεκμηρίωση από τα κείμενα πολλές φορές. Δηλαδή γίνονται περισσότερο αποδεκτά από τον κόσμο.
Προφανώς το τραγούδι είναι ένα μάρκερ εθνοτικό, γλωσσικό σε πολλές περιπτώσεις και όλα αυτά τα rituals, ας πούμε, λειτουργούν
πυκνωτικά, κάπως πυκνωτικά,
Ναι. Μπουστάρουν, να το πω εγώ έτσι.
Ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης σκαρίφησε για μας επιστημονικά ακριβώς αυτό που μας περιέγραψε και ο Τζόρτζιο Φιλιέρη.
Σήμερα τα ιταλικά τι ρόλο καταλαμβάνουν?
Τα ιταλικά είναι η γλώσσα, η εθνική γλώσσα της Ιταλίας. Δηλαδή να καταλάβουμε τι είναι εδώ τα ελληνόφωνα χωριά, τι είναι οι Έλληνες της κάτω Ιταλίας. Για παράδειγμα είμαστε όπως είναι οι Αρβανίτες στην Ελλάδα, όπως είναι οι Βλάχοι, οι Πομάκοι, οι Πόντι. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή οι Αρβανίτες είναι Έλληνες σήμερα, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχουν την παράδοση που μιλούσαν από παλιά το ίδιο πράγμα. Και εδώ είναι ακριβώς το ίδιο, όπως είναι και αυτές τις γλώσσες.
Φίμινε, φίμινε, κατά διαλό τα μπακού. Deja di do e ne durna di guato, deja di do e ne durna di guato.
κάνεις την ευκαιρία να ακούσει αυτή τη γλώσσα στην ζωή των ανθρώπων την καθημερινή.
Ναι, κοιτάξτε, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες ή διαλέκτους απαραίτητα αποκλεισμούς, κοινότητες περιθωριοποιημένες, φτωχές που κρατάνε μία γλώσσα ή μία διάλεκτο απέναντι σε ένα κακό κράτος ή σε μία κακιά εξουσία κλπ. Σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε πολλά και διαφορετικά μοντέλα. Μπορεί δηλαδή ο αποκλεισμός, η φτώχεια να είναι ένα μοντέλο που ταιριάζει στα γκρίκο ή στα γκρεκάνικα της Ιταλίας, δεν είναι όμως για παράδειγμα ένα μοντέλο που ταιριάζει στις κινέζικες διασπορικές κοινότητες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα έλεγα λοιπόν να μην σχετίζουμε απαραίτητα τη γλωσσική διαφορετικότητα με τη φτώχεια, τη χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση μιας ομάδας και ό,τι άλλο. Υπάρχει και σήμερα, υπάρχουν περιπτώσεις που μια γλώσσα ή μια διάλεκτο συνιστά μάρκερ μιας προνομιούχας ομάδας. Και ως τέτοια η ομάδα τίνει να τη διατηρεί αυτή τη διαφορετικότητα.
Ένα παράδειγμα.
Αν θέλετε, που είναι ακόμα πιο πολύπλοκο. Μας δείχνει δηλαδή την πολυπλοκότητα των φαινομένων και έχει εξαντλητικά μελετηθεί από κοινωνιογλωσσολόγους. Το λέω βέβαια πολύ απλοποιημένα. Μέχρι πριν από 20-30 χρόνια, στη Βόρεια Μακεδονία, οι μουσουλμανικές διάφορες εθνοτικές και γλωσσικές ομάδες είχαν ως γλώσσα κύρους την τουρκική. Άρα οι μορφωμένες, οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένοι μουσουλμάνοι, αλβανόφωνοι, μακεδονόφωνοι, μαθαίναν τουρκικά, που υπήρχαν επίσης προφανώς τουρκόφωνοι, οι οποίοι ήταν βέβαια μία μερικές περιπτώσεις ελίτ. Φυσικά υπήρχε και εξαθλειωμένη φτωχολογιά σε κάποια χωριά. Αυτό όταν αλλάζει το μοντέλο του αλβανικού εθνικισμού, όταν μάλλον γίνεται, ισχυροποιείται μαζί με τη μεγάλη μετανάστευση των τουρκόφωνων μουσουλμάνων της Βόρειας Μακεδονίας στην Τουρκία, αρχίζει και γίνεται η αλβανική γλώσσα κύρους. Ναι. Οπότε μαθαίνουν και οι σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι και οι τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι της Βόρειας Μακεδονίας αρχίζουν να μαθαίνουν αλβανικά. Θέλω να πω ότι βλέπετε διαφοροποίηση και εντός των εσωτερικών, στο εσωτερικό μιας χώρας, στις διάφορες γλωσσικές ομάδες. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα.
Σίγουρα. Επομένως, η γλωσσική ετερότητα δεν είναι πρόβλημα. Είναι περισσότερο πολιτιστικό, κοινωνικό κεφάλαιο και μια κληρονομιά που κάπως επιδρά και διαμορφώνει τα πράγματα του σήμερα της κάθε κοινότητας και σε κάθε περίπτωση, έτσι.
Τώρα, αυτή η ερώτηση είναι εξαιρετικά δύσκολη για να απαντηθεί εντός μερικών λεπτών.
Ναι.
Πράγματι, βέβαια, να το πάρω σε ένα άλλο επίπεδο, να το πω έτσι. Η επικρατούσα θεώρηση ήταν και σε έναν βαθμό είναι ότι η ετερότητα είναι πρόβλημα, η γλωσσική ετερότητα.
Έτσι υπάρχει σαν σκέψη γενικότερα.
Ναι. Αφήνω και το πολιτικό πρόβλημα εντός εισαγωγικών που μπορούμε να συζητήσουμε. Να το πω αλλιώς. Πάει ο γονιός και λέει. Γιατί αυτή η ιδεολογία έχει ενσταλλαχτεί, έχει αποκρισταλωθεί στους περισσότερους. Το παιδί, ξέρω εγώ, μπερδεύεται με το να μαθαίνει δύο γλώσσες.
Ναι.
Ή να μαθαίνει μία διάλεκτο και μία γλώσσα, κυπριακά και ελληνικά, για παράδειγμα. Γιατί να μάθει μία άχρηστη γλώσσα το παιδί. Δεύτερη σκέψη. Επίσης, η ομιλία μιας τέτοιας γλώσσας μπορεί να επιφέρει στον ομιλητή, στο παιδί μου δηλαδή, ένα κοινωνικό στίγμα ή το στίγμα του χωριάτη κλπ.
Ναι.
Οι απαντήσεις βέβαια είναι προφανείς. Δεν ισχύουν αυτά σε σχέση με το αν μπερδεύεται το παιδί. Οι ίδιοι γονείς βέβαια θεωρούν ότι το παιδί δεν μπερδεύεται όταν μαθαίνει από τα τέσσερα αγγλικά. Να το πω έτσι παραδειγματικά. Τέλος πάντων, η διγλωσία, μας λένε οι επιστήμονες, σε κάθε περίπτωση δεν είναι πρόβλημα. Αντίθετα, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και ένα προσόν, ας το πω έτσι, για την εξέλιξη του παιδιού.
Προσόν από ποια άποψη?
Από άποψη της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξής του. Να πω ένα παράδειγμα έτσι που σχετίζεται με όρους αγοράς εργασίας, ότι τα περισσότερα στελέχη που έχει αποδειχθεί των μεγάλων εταιριών, τα υψηλόβαθμα στελέχη, είναι πρόσωπα που μιλάνε είτε από το σπίτι τους, είτε από το περιβάλλον το ευρύτερο, είτε έχουν μάθει καλά δύο και τρεις γλώσσες. Όχι για λόγους χρηστικότητας, αγγλικά χρησιμοποιούν όλοι. Αλλά οι Αμερικάνοι υπολείπονται των άλλων ακριβώς γιατί στις συνεντεύξεις ή στο τι γίνεται, πηγαίνουν πίσω σε σχέση με ανθρώπους που μιλάνε δύο-τρεις γλώσσες. Δηλαδή αγγλικά, γαλλικά. Ή αν θέλετε, ας πούμε, κροατικά, ναι, γερμανικά. Αγγλικά. Άρα, πέρα από αυτά που μας λένε ειδικοί επιστήμονες σε σχέση με το τι καλό μπορεί να κάνει η διγλωσσία σε διάφορους τομείς ανάπτυξης του παιδιού κλπ. Mm-hmm. Σας λέω και ένα παράδειγμα έτσι πιο, να το πω, χρηστικό. Έτσι.
Ναι. Αυτά είναι σαν μια μεγάλη χωάνη που ρευστοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία και τη διαχέει ανάλογα. Θέλω να μου πείτε αυτό και για τα γρήγο. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπατε σχετικά με τα παιδιά που μπερδεύονται και το πώς οι γονείς τους έχουν τη διάθεση από τη μία, αλλά από την άλλη προβληματίζονται και μπαίνουν σε ένα δίλημα για το bilingualism. Και αυτό βέβαια τι συνέπειες έχει όσον αφορά την εξέλιξη της γλώσσας και ποιο είναι γενικότερα αυτό που βλέπετε να έρχεται όσον αφορά τα γρήγο.
Υπήρχαν δύο περιοχές ομιλίας της ελληνικής, να το πω έτσι, στην Ιταλία. Είναι η δεύτερη περιοχή της Καλαβρίας, ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον επαρκής ομιλητής. Ήδη τη δεκαετία του 70, πέρα από το Ριχούδι που υπήρχαν κάποιοι ομιλητές, μόνο τον Καλτσιανό κρατούσαν, να το πω έτσι, τη γλώσσα και σήμερα υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των γλωσσολόγων αν πραγματικά στον Καλτσιανό με ποιο τρόπο μεταδίδεται η γλώσσα. Ή τέλος πάντων στους προερχόμενους από το συγκεκριμένο οικισμό. Στην Ιταλία δεν υπάρχει το ζήτημα του μπερδέματος τόσο. Υπάρχει βέβαια ένα, και γι' αυτό σε έναν βαθμό διατηρούνται στην κάτω Ιταλία η ελληνική γλώσσα. Τώρα, στην Ιταλία προέκυψε και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο οφείλεται περισσότερο στις παρεμβάσεις της δεκαετίας του 80 και του 90 που προσπάθησε να κάνει και το ελληνικό κράτος. Ξέρετε, ήταν και της μόδας τότε τα γκρίκο, τα γκρικάνικα, που είναι η διδασκαλία της επίσημης ελληνικής. Άρα τα παιδιά έπρεπε να έχουν, προσέξτε τώρα, στις συγκεκριμένες περιοχές είχαν τη διάλεκτο την ελληνική, την επίσημη ελληνική, την διάλεκτο την ιταλική ή τη γλώσσα την ιταλική της περιοχής και την επίσημη ιταλική.
Αυτά είναι.
Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό ζήτημα. Δεν είναι, αν το δούμε στο παγκόσμιο χάρτη, δεν είναι κάτι τόσο σπάνιο, αλλά είναι πραγματικά όντως ένα ζήτημα. Τι κάνεις εκεί? Εγώ δεν θα έλεγα ότι θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος γενικά, διότι βλέπουμε διάφορες κοινότητες στην Ιταλία, για παράδειγμα τους Αρμπερές, που έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι, τα οποία είναι εντελώς διακριτά από τα χαρακτηριστικά της γερμανικής στο Νότιο Τυρόλο, στην Ιταλία, που οι γλώσσες μπορούν να καλλιεργούνται και να επιζούν, να το πω έτσι. Απ' την άλλη γνωρίζουμε ότι οι ομιλητές συνολικά, δεν υπάρχει κάποια χώρα, αν εξαιρέσει κανείς τα ουαλικά, τα καταλανικά που είναι άλλο εντελώς παράδειγμα, οι οποίες να μην χάνουν ομιλητές. Στα πλαίσια αυτών που είπαμε προηγμένως. Με αυτή την έννοια προφανώς είμαι πιο αισιόδοξος για την διατήρηση των ελληνικών στην Ιταλία παρά για των αρβανίτικων ή των βλάχικων σε κάποιες κοινότητες, γιατί υπάρχουν και άλλες κοινότητες που διατηρούνται τα βλάχικα στην Ελλάδα.
Σήμερα τα ιταλικά τι ρόλο καταλαμβάνουν?
Τα ιταλικά είναι η γλώσσα, η εθνική γλώσσα της Ιταλίας. Δηλαδή να καταλάβουμε τι είναι εδώ τα ελληνόφωνα χωριά, τι είναι οι Έλληνες της κάτω Ιταλίας, για παράδειγμα είμαστε όπως είναι οι αρβανίτες στην Ελλάδα, όπως είναι οι βλάχοι, το Μάκι, οι Πόντι, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή οι αρβανίτες είναι Έλληνες σήμερα, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχουν την παράδοση που μιλούσαν από παλιά το ίδιο πράγμα. Και εδώ είναι ακριβώς το ίδιο, όπως είναι και αυτές τις γλώσσες.
Σχετικά με το θέμα της ταυτότητας των κάτω Ιταλιωτών, βλέπουμε πως ο κύριος Τζόρτζιο είχε δίκιο λέγοντας πως οι νέοι έχουν αναπτύξει μια διαφορετική αίσθηση για την ελληνική ταυτότητα σε σχέση με τους παλαιότερους.
Ξεκινάμε από την αρχή. Είμαι η κόρη του Νιτσέτα Πελεγκρίνο από το χωριό Τζολίνο και η μητέρα μου ήταν η Ασούντα Μαρκούτσια από το διπλανό χωριό Μαρτάνο. Και είμαι η μικρότερη από τέσσερις αδελφές, αλλά είμαι και η μόνη που αποφάσισε να μάθει γρήγορα και να ασχολούμαι με τα γκρίκο.
Οι γονείς σου πώς γνωρίστηκαν, αφού ήταν από άλλο χωριό, ήταν ξενομερίτες?
Πώς...
Εντάξει, είναι 5 χιλιόμετρα το ένα χωριό από το άλλο και τότε είχαν αρχίσει να έχουν σχέση και με τα υπόλοιπα χωριά δίπλα, δεν ήταν και μακριά.
Ναι.
Και γνωριστήκανε και η μητέρα μου μετακόμισε στο Τζολίνο και εκεί μεγάλωσα κι εγώ.
Ναι.
Μετά σπούδασα ξένες γλώσσες και λογοτεχνίες στο Πανεπιστήμιο του Λέτσε. Και εντάξει, τα γκρίκο υπήρξαν πάντα στη ζωή μου, αλλά σε έναν τρόπο άρχισα μετά να ασχολούμαι αληθινά με τέτοιο θέμα.
Εσύ μίλαγες ως παιδί, μίλαγες, ναι. Τα ήξερες.
Όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να πω ότι δεν είναι, τα γκρίκο δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Δηλαδή, στο σπίτι οι γονείς μου μιλάγανε η άλλη διάλεκτο, η σαλιντινική διάλεκτο, όπως ξέρετε είμαστε πολύ γλωσσιακοί στην Καταταλία.
Ναι.
Μιλόταν τότε σαλιντινική διάλεκτο και μεταξύ τους μιλάγανε και γκρίκο, περισσότερο όταν δεν θέλανε εμείς τα παιδιά να καταλάβουμε τι λέγανε. Έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή είμαι δίγλωση, ιταλικά, σαλεντινικά.
Πόπο, πλέξιμο.
Η Απουλία είναι η μεγαλύτερη περιοχή και η ιταλο-ρωμανική διάλεκτο. Λέγεται σαλεντινική από το Σαλέντο που είναι περιοχή. Και μέσα στην Απουλία έχει το Σαλέντο και αυτό που λέμε εμείς διαλέκτο απλά. Εννοούμε η τοπική ιταλο-ρωμανική διάλεκτο. Λοιπόν, οι γονείς μου μιλάγανε αυτή τη γλώσσα. Οι γονείς τους όμως μιλάγανε γκρίκο.
Ναι.
Και εγώ μεγάλωσα ακούγοντας τα γκρίκο να χρησιμοποιούνται από ηλικιωμένους συγγενείς και κατά καιρούς και από τους γονείς μου.
Mm-hmm.
Αλλά ήταν μια πολύ διακηρυτική αλλά διαρκής παρουσία. Δηλαδή ήταν πάντα εκεί. Εγώ όμως, όπως σας είπα, ήμουνα η μικρότερη από 4 αδερφές.
Το Στερνοπούλι.
Ναι, και η μεγαλύτερη αδερφή μου έλεγε «Parla bene», και με αυτό εννοούσα «Μίλα ιταλικά», βέβαια.
Ναι.
Και «Μίλα σωστά και αρά ιταλικά». Μετά, τέλος πάντων, κατάληξα να μάθω μερικές γλώσσες, αλλά τα γκρίκο δεν ήταν ανάμεσά τους. Ανάμεσα σε αυτές.
Αγγλικά, ας πούμε, και τέτοιες γλώσσες.
Ναι, εντάξει, εγώ σπούδασα ξένες γλώσσες, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, μιλάω επίσης. Αλλά τα γκρίκο θεωρούνταν τότε η γλώσσα του παρελθόντος και των ηλικιωμένων. Δηλαδή δεν ήταν μια γλώσσα για το μέλλον και για τα παιδιά. Κάποια στιγμή, όπως φαντάζομαι, ξέρετε, σταματήσανε να διδάσκουν τα γκρίκο στα παιδιά. Δηλαδή, ο πατέρας μου, να φανταστείς, οι γονείς τους μιλάγανε σε αυτόν σαλεντινική και στους μεγάλους αδελφούς του μιλάγανε γκρίκο. Δηλαδή, στο ίδιο μέρος μπορούσαν να ακούγανε και γκρίκο και σαλεντινική. Και όπως και εμείς ακούγαμε σαλεντινική, διάλεκτο και ιταλικά. Γι' αυτό λέω είναι ένα πολύγλωσσο μέρος που είμαστε.
Ναι, ναι.
Αποφάσισα να μάθω την γλώσσα όταν ήμουν 29 χρονών και υπάρχει ένα ιδιαίτερο επεισόδιο. Πριν να φτάσω στο Λονδίνο έκανα το Εράσμους. Και εκεί όμως ποιος βρήκα έναν Έλληνα που καθόταν εκεί δίπλα στο εστιατόριο και όμως ο Νίκο τότε είχε αρχίσει να κάνει πτυχίο ανθρωπολογίας. Και έτσι μου άνοιξε το κόσμο, δηλαδή το ενδιαφέρον μου για τη γλώσσα που πάει πίσω στα χρόνια που ήμουν μικρή,
ναι.
Και τότε που ήμουν ήδη φοιτήτρια. Και τέλος πάντων, επέλεξα ως αργαλείο η ανθρωπολογία, ώστε να καταλάβω την ιστορία αυτή της γλώσσας και τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει και στο μέλλον.
Πολύ πιθανό να προϋπήρχε αυτή η διάθεση, αυτή η θέληση μέσα σου αυτό και να σε έτρωγε και έτσι να εκφράστηκε πιο εξωστρεφώς με αυτή την αφορμή. Δηλαδή είναι αφού λες και οι αδερφοί σου με τι ασχολούνται, δεν έχουν επιλέξει τη γλωσσολογία ή κάτι
καθόλου,
αντίστοιχο.
Καθόλου δεν έχουν ούτε πολύ ενδιαφέρον για τα γκρίκο. Αυτό είναι αυτό που μου κάνει να νιώθω άσχημα, γιατί τέλος πάντων είναι για αυτές κάτι σημαντικό, αλλά δεν θέλανε ποτέ να μάθουν την γλώσσα, να μάθουν να μιλάνε.
Γιατί
τίποτα.
Είναι δύσκολη.
Αυτό είναι μια γλώσσα που, όπως ξέρετε, προέρχεται από τα ελληνικά, έχει τις δυσκολίες του, είναι μακριά από τα ιταλικά, γι' αυτό δεν ήταν εύκολο για αυτές.
Επειδή εγώ το σκέφτομαι αντίστροφα, δηλαδή εδώ πέρα μαθαίνουμε υποχρεωτικά αγγλικά, εντάξει, και μετά είτε γαλλικά είτε γερμανικά. Και θα δεις, πολλοί που επιλέγουν γαλλικά θα επιλέξουν μετά, που έχουν αυτή τη διάθεση της πολυγλωσσίας εννοείται, τα ισπανικά και μετά τα ιταλικά είναι κάπως σαν φυσική προέκταση, κάπως θα τα μάθεις και είναι και το εύκολο, ας πούμε. Ενώ τα γαλλικά ξέρεις ότι θα αφοσιώσεις πάρα πολύ κόπο και χρόνο, τα ιταλικά είναι, τα θεωρούμε και συναφή, δεν είναι πολύ κοντά στην ελληνική κουλτούρα και στη γλώσσα και στη σκέψη. Ενώ τώρα με εντυπωσιάζει το άλλο.
Νομίζω ότι είναι δύσκολο για μας, γιατί το αλφάβητο είναι διαφορετικό, έτσι. Άμα δεν ξέρεις τον ελληνικό αλφάβητο, δεν μπορείς να ασχοληθείς καθόλου. Αυτό πρέπει να έχεις ήδη το ενδιαφέρον και μετά να το πας παραπέρα. Νομίζω ότι αυτό ήταν, αλλά γενικότερα τότε τα αγγλικά δεν ήταν κάτι που ήταν, δηλαδή ούτε οι γονείς θέλανε να μάθουμε εμείς αυτή τη γλώσσα, δεν ήταν σημαντική, δεν μιλιόταν ήδη μέσα στο σπίτι, όπως σας έλεγα, δηλαδή δεν ήταν ήδη πια μια γλώσσα καθημερινής κοινωνίας. Και ακόμα και τώρα εγώ το προσπαθώ με τους ανιψιές μου.
Τους μικρούς τους.
Θα ήθελα να μάθουν.
Κάθονται, θέλουν.
Όχι, αυτό λέω. Ξέρουν τα τραγούδια, ξέρουν τα ποίηματα, αλλά αυτό που ίσως στην Ελλάδα είναι δύσκολο να το εκφράζουμε είναι ότι δεν μιλείται αυτή τη γλώσσα καθημερινά. Δηλαδή, τι μιλάμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο, να πούμε, όχι μόνο να μην καταλάβουν οι άλλοι,
ναι,
αλλά να πούμε ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό, δηλαδή ναι. Ξέρουμε και μια άλλη γλώσσα, αλλά είναι πιο εύκολο για όλους να μιλάμε ιταλικά ή διάλεκτος αλληλεγγύη, γιατί και η ίδια η γλώσσα δεν έχει αλλάξει και να
προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες.
Ναι, για την σημερινότητα και τη ζωή όμως, μοντέρνα. Και...
Εσύ όμως μιλάς και ελληνικά, νέα ελληνικά. Έτσι, και πολύ καλά κιόλας. Πόσες γλώσσες μιλάς?
Ξέρεις ότι έκανα ήδη πολλά λάθη, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είμαστε τα ελληνικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να καταλάβω τι νομίζαν και τι νομίζουν σήμερα οι άνθρωποι για αυτή την γλώσσα και από πού έρχονται αυτές οι ιδεολογίες. Ναι. Και γι' αυτό ήρθα στην Ελλάδα για να κάνω έρευνα σε αυτό το πλαίσιο και έτσι έμαθα και τα νέα ελληνικά.
Και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι μια πολύ ωραία γλώσσα, όπως
βέβαια.
Και τα γκρίκο. Τα γκρίκο βασικά. Είναι γκρίκο ή γρίγο ή γρίγο. Πώς είναι ακριβώς?
Λοιπόν, είναι γκρίκο. Απλά δεν ξέρουμε πώς τα λέμε στα ελληνικά. Τα γκρίκο ή γκρίκο, το γκρίκο. Εμείς στα γκρίκο τα λέμε το γκρίκο. Γι' αυτό εγώ δεν ξέρω καν πώς να το πω. Είναι το γκρίκο, τα γκρίκο ή γκρίκο.
Δεν πειράζει όμως να είμαστε ευέλικτοι, να το αφήσουμε ανοιχτό και κάθε φορά.
Ανοιχτό.
Είναι όπως το πανεπιστήμιο που σπούδασα, η πάντιος ή στο πάντιο δεν υπάρχει. Οι πιο καινούργοι το λένε το, οι πιο παλιοί στι.
Ας
μην το καθορίσουμε.
Κλάτσετε, μάνε, που έχετε παιδεία. Και κλάτσετε μα πόνο δυνατό. Να σας έρθει από τα φύτα της καρδία, τι σας φύνουνε πρόπι το τσερό. Έρχεται ο τάνατο τι αρρεσπετέει, μα το τραπάνι του το κόφτερο. Σούμπε του στο χαρτί του μας νοτέει, και λέει ναι πια με σπατζένσια, τι του στο κόσμο πρέστα τραπασέει. Ήου σέντεσε μια νόρρε πρεσένσια, και στην δική τη φρίσκα γιοβεντούτα, ατσού το κόσμον. Ebbi che licenzia.
Che licenza tu si nifta, che
πρώτο μέρος του επεισοδίου Ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας έφτασε στο τέλος του. Μην χάσετε το δεύτερο μέρος, το επόμενο Σάββατο, στις 9 Νοεμβρίου. Το τρίτο και τελευταίο μέρος θα μεταδοθεί το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, θυμίζω. Meanwhile, μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μου στην ιστοσελίδα μας vogue.air.gr της Φωνής της Ελλάδας και το application, διαθέσιμο σε Apple και Google Store ή στην ιστοσελίδα και το application του Ερτέκο. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Στεφανία Τσαγίρη.